halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysan muujadaha 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti bisha Noveembar, waa 4 sanadka 2017 idaacaddeenna caawana waxaa si wadajir idinku soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo howlgal galabta iyo caawa ay sameeyeen Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab kaga saaray tuulooyin ku yaalla inta u dhexeysa Afgooye iyo Balcad.
Maalin dhaweynteynta sa-ada abuneen Al-Shabaab waxayna ka yimaadeen xuduudda gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo xiiraan u dhaxaysa. Lagamarana noqotay si degdeg ah in laysu abaabulo abaabulkii waxaa ka dhashay howlgalka maanta aan ka soo samaynay Afgooye iyo Balcad. Waxa ay caado ayaga markay ciidamada ogaadaan abaabulkooda si aan khasaare u dhicin inay cararaan.
waxaad kaloo maqli doontaan laanta afka Soomaaliga ee V O A da oo kulan dadweyne caawa ku qabanaysa magaalada Toronto ee dalka Canada, kaasoo ku saabsan dilalka loo geysta dhallinyarada Soomaalida ee dalkaasi ku sugan iyo weliba sidii lagu hortegi lahaa.
Kulankani waxaa lagu faaqidi doonaa sababaha loo arko inay horseedaan dilalka tirada badan leh ee wiilasha Soomaalida waqooyiga Ameerika guud ahaan, gaar ahaan Canada iyo Toronto ka dhaca.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dadka ku nool deegaanada Puntland oo 480,000 oo dollar oo iska soo ururiyeen ugu deeqay dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxii Muqdisho ka dhacay 14 Oktoobar.
Waxaan sidoo kale idiinhanaa barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Wararka ka imaanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta weerar ku qaadeen Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa tuulooyin ku yaalla inta u dhexeysa Afgooye iyo Balcad. Howlgalkan oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka wadaan deegaanada ka tirsan labada shabeellooyinka ayaa waxaa Maleeshiyada Al-Shabaab looga saaray deegaano dhowra oo ka tirsan labada gobol. Ciidamadaasi ayaa howlgalkan ka sameeyay tuulooyinka Basra, Bulakuto, Daniga, Baalo iyo deegaanka Jabaluul oo dhammaantoodba ka kala tirsan labada shabeellooyin. Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood oo howlgalkaasi hoggaaminaya ayaa V O A da u sheegay in qorshahooda uu yahay in Maleeshiyada Al-Shabaab ay ka sifeeyaan dhammaan deegaanada ay ku sugan yihiin ee gobollada Soomaaliya.
Dowladda Maraykanka ayaa amartay dhammaan shaqaalaheeda howlahan muhiimka ah in ka haya dalka Soomaaliya inay ka soo baxaan caasimadda Muqdisho sababo la xiriira xog cayiman oo ay heshay oo ay sheegtay inay halis dadkaasi la kulmi karaan. Hadalkan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ayaa maanta Sabti ay ku sheegtay in halistu ay gaaraan la xiriirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale ku booriyay muwaadiniinta Maraykanka ee goostay inay sii joogaan Soomaaliya inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda ammaan, ay qaadaan tallaabooyinka ugu habboon ay sare ugu qaadi karaan ammaankooda, ay isjiraan lala socdaan wararka ay timinayaan warbaahinta maxalliga ahi. General Cabdi Ashkir Jaamac, maareeyaha guud ee amniga garoonka Aadan Cadde ee caalamiga ah oo ay V O A la xiriirtay, ayaa ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo. Maraykanku kuma laha safaarad Soomaaliya kuma lahayn ilaa sanadkii 1991, wuxuuna ku tilmaamay ammaanka Muqdisho mid aan xasiloonayn. 14 Oktoobar ee lasoo dhaafay, Muqdisho waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen dadka badan 350 qof, waxaana xigay qarax kale oo ay ku dhinteen ilaa iyo 30 qof. Jimcihii shalayna dowladda Maraykanka waxay sheegtay inay fulisay duqeymo ka dhanaa kooxda Daacish garabka Soomaaliya.
Ururka Al-Shabaab aan iraahda ururka ISIS ayaa jimcihii shalay laga saaray laba magaalo oo ah kuwii ugu dambeeyey ee ururkaasi ay gacanta ku hayeen, kuwaasi oo ku yaala xadka Ciraaq iyo Suuriya, kadib markii duulaan uu kaga yimid ciidamada labada dal. goobahan ayaa dagaaladu ay ka dhaceen waxayna u dhow yihiin dooxada Furaat. Urkan oo sheegtay Khaliifatul Islaamiya ayaa waxa ay ku kala firdhisan yihiin deegaanadaasi kadib markii laga saaray magaalooyinka waaweyn ee Suuriya iyo Ciraaq. Dagaallo isku marka dhacay oo lagu qaaday ururkaasi saldhigyadii ay fadhiyeen oo ku sugnaa deegaanka Deir ez-Zor oo ah magaalo ku taala Suuriya iyo magaalada Al-Alqa'im ee dalka Ciraaq ayaa arintaasi waxa ay ka dhigaysaa in ururka meelo teel-teela oo dhinaca xuduudda tuulooyin yaryar ay kaga sugan yihiin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo bilaabay 12 maalmood oo booqasho ku tagay qaaradda Asia ayaa sheegay inuu hal maalin ku dari doono ta uu ku tegayo dalka Philippines si uu uga qayb galo shir madaxeedka bariga Asia. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in shirweynahaas qodobada lagu soo qaadi doono ay ka mid yihiin ganacsiga iyo arrinta Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa sidoo kale ka qayb geli doona shirweynaha dalalka xubnaha ka ururka Koonfur Bari Asia ee ASEAN, kaasi oo ka dhacaya magaalada Manila ee isla dalka Philippines. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa booqasho uu dhowaan ku tegay magaalada Jakarta ee dalka Indonesia, waxa uu ku sheegay in xiriirka Mareykanka iyo dalalka ku jira ururka ASEAN uu yahay mid istaraatiijiya, ururkuna uu wax ka taray barwaaqada iyo amniga dalalka xubnaha keliya ururka mooyaane dhammaan dalalka Asia Pacific ku yaala. Markii aqalka cad uu safarkan shaaca ka qaaday bishii Sebtembar, waxa uu sheegay in mid ka mid ah yoolasha ugu waaweyn ee maamulka Trump uu yahay sidii uu taageero caalami ugu soo heli lahaa ka hortagga khatarta Kuuriyada Waqooyi. Booqashadan ayaa waxaa ku jiri doona dalalka Shiinaha oo ay xulufan yihiin Kuuriyada Waqooyi. Waxa kale oo Trump tegi doonaa dalal kale oo Mareykanka ay ganacsi wadaagaan. Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wali nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Toronto waxaa caawa fiidkii lagu qabanayaa kulan dadweyne oo ay qabanqaabisay laanta afka Soomaaliga ee VOA, kaasi oo lagaga hadli doono dilalka loo geysto dhallinyarada Soomaalida ee Kanada degan. Kulanka dadweyne waxaa ka qayb gelaya waalidiin ilmahooda la dilay iyo khubaro kala duwan. Koox ka tirsan VOA-da oo ku jira madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebrow ayaa ku sugan magaalada Toronto oo iyagu maalmahan diyaarinayay barnaamijkan caawa la qaban doono. Haddaba wariyaheena Zahra Ciidla Nuur ayaa qaabka kulanku u dhacayo iyo agaasinkiisa ka wareysatay Cabdiraxmaan Yebrow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wareysigii ay Zahra la yeelatay Yebrowna sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, bal marka hore fikir guud naga sii kulanka dadweyne ee VOA soo qabanqaabisay iyo nuxurka qodobada lagu faaqidi doono.
Mahadsanid Zahra. Kulankani waxaa lagu faaqidi doonaa sababaha loo arko inay horseedaan dilalka tirada badan leh ee wiilasha Soomaalida waqooyiga Ameerika guud ahaan, gaar ahaan Kanada iyo Toronto ka dhaca. Waxaa si gaar ah loo soo bandhigi doonaa fikirka waalidiin ilma laga dilay oo iyagu sheegi doona waxa ay iyaga la tahay in ay ugu wacan tahay. Kadibna waxaa dooda ay dadka doodaya ay dib ugu noqon doonaan oo ay ka hadal doonaan waxa ay u arkaan inay xal tahay oo arrinkan looga bixi karo.
Waatay Cabdiraxmaan, bal waxaad nooga warantaa dadka ka qayb gelaya iyo qaabkaad u qorshayseen inay doodu dhacdo?
Zahra, dadka ka qayb gelaya kulankan dadweyne ee V O A ay qabanqaabisay, waxaan afka ingiriiska lagu yihahda town hall meeting, waa 4 qof oo iyagu miiska soo fariisanaya oo ka doodaya mowduucani aanu soo hadal qaadnay. Afarta waxaa ka mid a hooyo wiil laga dilay, aabe ka mid a odayaasha Soomaalida ee sida weyn ugu dhex jira bulshada una dhoondolooyla waxa ka socda magaalada, sheekh ka mid ah mashaakhiikhda sumcadda weyn ku leh gobolka, iyo nin dhallinyaro ah oo isha ku haya duruufaha gaarka ah ee dhallinyarada saameeya, aqoonna u leh dhallinyarana u ah inuu ka hadlo mowduucyadani sidii looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa, iyo asalkiiba waxa ay ku timid arrintani fikirkiisa ka dhiiban doona. Wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan ayaana hadalka u qaybin doonta dadka doodaya. Sidoo kale dadweyne tira badan ayaa kasoo qayb gelaya oo iyagu fikirkooda ka dhiiban doona meesha, iyaga oo su-aalana weydiin kara dadka dooda ku jira. Qaabka ama nidaamka kulanka u dhici doona waxay tahay, aniga ayaa laba kelmadood ku furi doona oo dadka uga sheekeyn doona sababta v o a ku kaliftay inay timaado oo barnaamijkan ay qabatay. Laba qof oo bulshada magac weyn ku leh ayaa iyaguna hadallo koo kooban jeedin doona, kadibna dooda ayaanu furaynaa. Dadweynaha ayaa markaa ugu dambeyntiina su-aalaha loo furi doonaa.
Waan gartay cabdiraxmaan, tobankii maalmood ee ugu dambeeyey xubno v o a ka tirsan oo aada hormood u tahay waxaad ka sugnaydeen magaalada Toronto, howlahaad halkaasi u tagteenna dabcan kuma koobno uun doodan caawa, barnaamijyo iyo wareysiyo kale ayaad ku howlanaydeen, bal noo faahfaahi wixii idinka suuro galay ee aanu idinka filan karno.
Zahra, aniga hawsheeda inteeda badan waxay ahayd abaabulka guud ee dadka meesha imaanaya iyo sida habka aan u qaban doono hawsha ama sida ay dhacdadani dooda ay u dhici doonto. Laakiin Falastiin bay ahayd qofta maarkin oo tobanka maalmood wada joogtay ee barnaamijyada kala qabatay dooda badan iyo howlo wareysiyo u badanna ayay soo samaysay. Waxaa ka mid a wareysiyo ay la yeelatay hooyooyin wiilal laga dilay, aabayaal iyaguna sidoo kale wiilal laga dilay oo kala duwan, haween dhaqdhaqaaq iyo xarakaad nool ku dhex leh bulshada oo Toronto aada u kala yaqaana oo iyaguna dooda aan ka qabanay, dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba leh oo af Soomaali iyo Englishba uga hadlay mawduucan, nin ka tirsan madaxda sare ee booliska Toronto, qaybtan loo yaqaano Etobicoke ee Soomaalida u badantahay ee galbeedka Toronto, oo ka hadlay mushkiladan oo weliba arrin naxti le noo sheegay oo yidhi in 40% Toronto oo dhan dilalka ka dhaca waxa ay ka dhacaan meeshan la yidhahdo Etobicoke ee Soomaalida u badantahay. Zahra, intaasi waxay ahayd uun wixii dhibaato iyo negative ahaa ee laga hadlayay, laakiin bulshada kuma koobna keliya khasaare iyo dhibaatee, dhinac fiican baa jira. Wareysiyo waxaa jira iyagana aanu ka qaadnay macalimiin dhalinyarada u tababara xirfado ay shaqo ku raadsadaan oo qaar badan ka aflaxeen, iyo kuwa sportska u fura oo leyliya oo xagga ciyaarahana bara, oo iyadana dhinacaasi ay ka muujinayaan inay magaaladu ahayn meel keliya la isku dilee ay leedahay dhinac kale oo wanaagsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono. Barnaamijyadaas oo dhan waxaa dadku insha allah uga bogan doonaan barnaamijkeena qubanaha oo toddobaadyada soo socda aanu marba qaar dadka maqashiin doono haddii rabbi idmo.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yeebro, madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a kusugan magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu ramay wariyaheena Zahra Cidla Nuur.
Dalka Canada, dhalinyaro Soomaaliya ayaa sannadihii lasoo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan. Dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee Canada ku nool. Koox ka tirsan v o a ayaa gaartay dalka Canada, gaar ahaana magaalada Toronto, si ay wax uga ogaadaan waxa keena dilalkan. Haddaba maanta oo Sabtiga bisha Novembarna ay tahay 4, ayaa v o a waxa ay Toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keena dilalka dhallinyarada iyo weliba sida xal loogu heli karo. Kulankan waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay, khubaro iyo dhallinyaraba, waxaana uu ka dhacayaa Toronto Plaza Hotel. Cinwaanku waa 1077 Wilson Avenue, North York, Ontario, Scotiabank Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow Masjidka Taariq. Saacadda la qabanayo waa 6 galabnimo ilaa iyo 12 fiidnimo. Kulankan dadweyne cid walba way ka soo qayb geli kartaa, albaabaduna way idin furan yihiin. Ha moogaanina oo ha ka baqdaanina.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, markana labada shabeello. Sidii warkeennaba aad ku maqlayseen, wararka ka imaanaya Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta weerar ku qaadeen Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa tuulooyin ku yaala inta u dhexeysa Afgooye iyo Balcad. Ciidamadaasi ayaa howlgalkan waxa ay ka sameeyeen tuulooyinka Basra, Bulukuto, Daniga, Baalow iyo deegaanka Jabaluul oo dhammaantoodba ka kala tirsan labada shabeellooyin. Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood, oo howlgalkan hogaaminayay, ayaa howlgalkooda wuxuu uga waramay wariyaheenna Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud.
Walaalo, waxaa jirtay deegaano dhulbeereed ah oo u dhexeeyay degmooyinka Afgooye iyo Balcad, labada gool ee shabeellada dhexeeya shabeellada hoose, oo sidii 2012-kii Al-Shabaab deegaanaas looga saaray aysan weligood imaan. Ciidamo yaryar oo deegaanka ah iyo balcad yasbiga laga kala xukumo yaa amniga sugayay oo booliiska deegaanka ah, booliiska dowlad goboleedyada ah.
Haye.
Maalin dhaweeyay saacadaha buuleen Al-Shabaab waxayna ka yimaadeen xuduudda gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose iyo Hiiraan u dhaxaysa.
Haye.
Waa xoolaha durugsan weeye ilaa 100 kilometir waqooyiga gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose ay ka yimaadeen. Hal mar bay waxay qabsadeen deegaankii u dhexeeya 300 kilometir oo u dhaxaysay balcad iyo Afgooye.
Haye.
Waxay ku bilaabeen dadkii inay lacag qaadaan beer walba intaas oo dollar inay ku xukumaan $1,000. Qofka ugu yar oo mini bus kale ku shaqeysta oo ilmaha uga raadsada bill waxay ka qaadeen $200. Qofkii cagaf leh $2,000. Qofkii beer weyn leh $20,000. Niman noocaas ah yimid oo $100 ah oo saldhi ka dhigtay magaalada Basra oo caawa anagu aan joogno iyo tuulo yar oo Baqdaad la yiraahdo iyo tuulo kale oo Jambaluun la yiraahdo.
Waa gartay
lagamaraana noqotay si degdeg ah in laysu abaabulo abaabulkii waxaa ka dhashay howlgalka maanta aan ka soo sameynay Afgooye iyo Balcad. Waxa ay caado u ayaga markay ciidamada ogaadaan abaabulkooda si aan khasaare u dhicin inay cararaan.
Waa gartay
nimankii Basrada hadda aan joogno waa ka carareen, Jambaluunna waa ka carareen, Baqdaadna waa ka carareen. Waa saddexdii meelood ay ku xooga badnaayeen. Waxayna u carareen dhanka waqooyiga ka xiga gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose waqooyigooda oo ah xuduudda Hiiraan iyo gobolka Baay iska galaan.
Waa gartay marka qasaarahan aad sheegayso, qasaarayaanan dhihin lacagahan baada ah ee cadadka la-eg waa lacaga badan. Marka ma dadka deegaanka idiin sheegay sida wax ku ogaateen adinku?
Maya dadka deegaanka noo sheegay, dadka beeraleyda waxay yidhaahdeen weligay waxaanoo kale aanu aragnay ma jirto. Qofka baabuurka mini baska ilaah hadduu yidhaahdo markaas lacagta ma hayo, islamarkaa baabuurka laga wareegayaa, qofka cagafta waa lagala wareegayaa, haduu waxay lagu xukumay haduu san bixin. Niman dac iyo boob u jeedo bay ahaayeen. Dadka dad badan bay jeelleen oo daraaceen oo dhibaato weyn u geysteen.
Waa gartay waxaad oda raalleya General Caanood, hadda sidaad sheegtay Afgooyada iska soo abaabusheen, nimankan aad ceyrsanayseen, dhibaatadan idin soo gaartaad lahaydeen bal wax ka qabto, hadda deegaankii waad joogtaan, maxaa qorshuhu yahay marka?
Hadda waxaan isu aabilaynaa inaan wadada ku baxaan, aan kaga daba baxno, aan meeshay joogaan ba ugu tagno.
Waa gartay.
Waan ka naqaanaa meelaha joogaan, hadda magacda sheegi waa naqaanaa hadda.
Waa gartay marka haddii
Soomaalidana wax kuma kala qarsoonaan. Haa,
haddii hadda deegaanadii horey sidaad sheegtay dhibaatada ugu hayeen aad ka saarteen deegaano kalena ay ku baxeen, soo haddana tii tu lamida oon meelaha kama sii samaynayaan?
Middaan horta waxaanu insha allahu tagi doonaa, imaan doona booliska dowlad goboleedyada Heer Shabeelle iyo Koonfur Galbeed ya deegaankan imaan doona markaan ka sifayna anagu oo wixii meelaha ku arka qaar baa nala u sheegayaa. Unugyo iyo kooxkooxo yar yar ah oo carada iyo beera ku dhexsira nala u sheegayaa oo roobkii inka dacay dhulka diiqada mari waayey, kuwaas ilaa iyo waa ogaansan doonaa insha allahu tacaala. Meesha ay joogaana inaan kaga daba tagno waa rabnaa, laakiin si aan ugu tegeyno iyo waqtigaan u tegeyno iyo jihaad aan kaga imaanayna waa noo gaar.
Waa gartay, waa arrin ciida, waa gartay. Laakiin waxaad iga warantaa dhinaca kale, inta badan dowladda markay howlgallo sidan oo kale sameeyaan oo ay degaano horey Al-Shabaab ay u haysteen ay qabsadaan, waa muddo kooban kadibna way ka baxaan, haddana shabaabku way soo noqdaan. Soo marka jugjug meeshaadii joogun maaha, mise waxaa jira qorshe ka duwan kii hore dowladdu ay ku howlgali jirtay?
Maya, qorshe tactical noocaas ka duwan baan hadda rabnaa. Horta deegaanka waxaan ku socodaynaa booliiskii gacanta ku hayay awal, waxaana samayn doonaa mar walba kormeer iyo roondooyin iyo weeraro kadis ah oo meelaha iska socda abulaan aan ku qaadno, si aysan jaanis ugu helin inay meelaha ciidamada jilicsan ama culimada nabadgelyada booliisku joogaan ay u qabsadaan aysan awood ugu helin.
Marka qorshahani ma qorsho joogta ah oo dowladdu diyaarisay ba, mise waa mid si ku meel gaara meelahan dhibaatooyinka laga soo sheegay ay dowladdu rabto inay bal dhibaatada ku yarayso?
Maya, waa qorsho joogta ah oo ciidan isku dhafa iyo ciidamada commandos iyo ciidamo kala duwan baa fulin doona. Aan qalab gaar ahay wadan doonaan oo loo keenayo casri ah, qodobna waa loo samayn doonaa, laakiin hadda su-aalahan bay ku howlgalaan. Dowladduna way ogtahay, waa qorshe la sameeyey weeyo diyaarsan.
Yaa qorshahan idinkula jira oo gacan idinka siinaya?
Anisoma, inkastoo hadda aysan dagaalka nagula jirin, anisom qeyb bay ka tahay. Ciidamo kale oo shisheeye oo gacan siinayana waa jiraan, oo macalimiin u ah ciidamada yada qaar kamida iyo kuwaa shale oo dalalka dibadaha hadda aanan dowladdaasi ma ku dhahayo.
Marka iyaga kaalintooda maxay tahay?
Iyaga kaalintooda in gacan la siiyaan weeye. cirkana way nooga sahmiyaan, dhulkana waa nagula duulaan.
Waa garta qorshahan marka mamid hadda un bilowdaa mise
midkan hore uma jirin. Shaqadu Amisom iyo Soomaali kaliya ay awal ahayd, laakiin sahanka hawada iyo howlgalka dhulka oo casriyeysan awal ma jirin. Laakiin hadda waa muddadii dhaweyd oo madaxweynaha lagu xiyintay dowladdaasi ka dambeysay bay arrintaanu bilaabay.
Marka waa mid wada socda,
waana heshiisyo dowladda iyadoo ay soo samaysay iyo ay la soo gashay meelo kale.
Marka sahankan hawada iyo midka dhulka ma kuwa wada socdaa? Oo marka sahanka hawada wax lagu ogaaday ayaa dhulka
waa kuwa wada socda.
General Cabdullaahi Cali Caanood oo ah abaanduulaha ciidamada xoogga dalka oo goor dhaweyto uu rameeyey Caashi Ibraahim Aadan ayuu kaasi ahaa.
fiid wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiinba haatan Puntland. Shacabka iyo maamulka Puntland ayaa in ka badan 480,000 oo dollar ugu daaqay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Zoobay 14-kii bisha Oktoobar ayna dhaafsay. Guddiga lacagtaasi loo dhiibay si ay u gaarsiiyaan dadkii loogu talagalay ayaa maanta ka mabaxay magaalada Boosaaso. Wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa deeqdan ka wareystay Sheekh Fuaad Maxamuud Xaaji Nuur oo ka mid ah guddiga taakulaynta.
Waxa weeye lacagta aan ururinayna anagu waxaan ka ururinayna gudaha. Lacag dibadda naga soo gaartay waxaa jirta dad degaankan oo Cumaan jooga oo ganacsato ah oo 15,000 dollar noo soo diray, nin isaguna jooga Dubai oo ku noo soo diray. Inta kale lacagta halkan aan ka ururinay. Lacagta hadda maanta aanu wadno waa lacag 480,000 oo dollar ka badan weeye. Runtii waxaas waxaa ururiyay dadka Soomaaliyeed oo gobolladan degan Puntland degan. Waxay u gurmanayeen, waxay ahayd walaalahood dhibaatada ku dhacday inay ka qayb qaataan. Dadka Soomaaliyeedna deede waa dad muslima, waa dad Soomaaliya, waa dad ehela, waa dad walaala, waa dad isu damqanaya. Marka damqashadaasa waxay keentay inaan raana walaalaheen u gurmanno. Runtii lacagta intaas la eg baana soo gashay, waa lacag fiican. Haddana laakiin masiibada meesha ka dhacday masiibo weyn weeye. Marka anagu waxaan leenahay day jecelna wakiina soo kacshay tabarna waatan halkaana dhigtay.
Bal maxaa is oran kadhaa qaraxii ka dhacay 14-kii bishan oo dad badan ay ku dhinteen, waxa laga baran karo ay Soomaali ka baran karto?
Waxaa laga baran karaa waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay wax istari karaan, in dadka Soomaaliyeed isu gurman karaan, in dadka Soomaaliyeed isku dareen yihiin, inay isu baahan yihiin, inay lagama maarmaan tahay ummadda Soomaaliyeed wax badan inay ka midowdo, wayna ka midaysan yihiin waxyaabaha danaysiga gaarka iyo waxaan macnaha lahayn hadduu yahay qabyaalad iyo hadduu yahay fikrad la isku khilaafay, kulli ummaddu inay ka gudubto oo ummaddu ay ummadnimo noqotaa laga baran karaa. Waxaa kaloo laga baran karaa lacagta ugu badan oona soo gashay 60,000 dollar bay ahayd, lacagta ugu yar oona soo gashayna 1,000 shilin oo Soomaali ahayd. Lacagtaasa markii laysu geeyey waxay noqotay in dadka la gaarsiiyo. Marka dadku runtii waxbay qabsan karaan. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay waxay ka baran karaan, inay wax wada qabsan karaan, inay isku filan yihiin, inaysan Ilaahay mooyicid kale u baahnayn.
Ma jiraan wafdiga aad adigu hormuudka u tahay yaa qaybka oo maamulka?
Wasiirka arrimaha gudaha, wasiir Cabdullaahi Timcade, wasiir dowlihii baa isaguna maraya, maxaan kuleey Maxamuud Beeldaade, wasiir dowlihii maaliyadda, gudoomiyaha rugta ganacsiga maraya, annaga oo culimo badanaa maraynaa, aniga Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf, Sheekh Maxamed Cabdullaahi, Sheekh Yaasiin, tiim baan nahay isla socda oo ka kooban ganacsatadii, culimadii iyo maamulkii intaba. Runtiina waxayna tusinaysaa inay dadku ay tahay inay wax wada qabsadaan, inaan la kala ufoonin, inaan la kala cararin.
Marka Muqdisho tagtaan maxaa xigi doona?
Runtii waxaa xigi doona walaalaheena aan la damqanay oo dhibaatadu ku dhacday inaan u tagno, inaan dhibkooda soo aragno, in annagu wixii aanu geyn lahayn aan geyno, aan ugu talagalnay, inaanu dadkii mustaxiqiinta ahaa wixii gaarsiino, inaan dadkii soo aragno, inaan usoo tacsiyeyno, kabacdina aan ka soo noqono.
Marka Muqdisho tagtaan, ma lacagta ma dadka toos ugu geynaysaan mise dowladda ayaa ku wareejinaysaan?
Maya, lacagta guddiga horta jira xagga jooga, rag kale culimo meesha ka shaqeynaya jooga, guddibaa jira. Guddigan la macaamili doonaa, waxaan arki doonaa dadkii dhibaatadu gaartay, dadkii laga dhintay, waxaan arki doonaa kuwii dhaawaca ahaa, kullina insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan qoondo ugu talagalno, qoondada iyaduna ay gaarto dadkii mustaxiqiinta ahaa oo waxaan xaqa u lahaa inay gaarto. Maxaa yeelay dadka aan lacagta ka ururinay waxay nagu shardiyeen dadkii mustaxiqiinta inaan gaarsiino. Marka arintu arin sidaas weey.
Safarkeena Muqdisho ma waxa uu dhigayaa in hadda guud ahaan ay istaagtay gurmadkii loo sameynayay dadkii qaraxii Soobe?
Hadda halkaas aan ku joojinay insha allahu tacaala intaasaan dadka gaarsiinaynaa. Waana dadaalnay runtii, ummaduna waa dadaashay, hadisaan horeba kugu sheegay jacaylna wakiina soo kacshay tabarna waatan halkaan dhigtay
kaas wuxuu ahaa Faad Maxamuud Haaji Nuur oo kamid dadkii amarada gudigii taakulada ee lacagta 480 kun ee dollar gaarsiiyey magaalada Muqdisho waxa uu ramay wariyahayga boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf
wahagaag halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington haye maxamed
saaray war haddana soo gaaray ayaa sheegay in gudoomiyaha ku xigeenka degmada Galkacyo Farxaan Cabdi Gaafa uu ka badbaaday qarax loogu xiray gaarigiisa qaraxa oo ka dhacay waqooyiga Galkacyo ayaa qaar ka tirsan mas'uuliyiinta Puntland ay sheegeen in gudoomiyaha Farxaan uu soo gaaray dhaawac fudud xaaladiisuna ay hadda wanaagsan tahay warka ayaa sheegay in qaraxu ahaa mid gaariga ku xidhansan shaqnay isla markaasna gudoomiyaha ilaaladiisii la socotay ay ka badbaadeen marka laga reebo dhaawaca fudud ee gudoomiyaha soo gaaray laamaha amniga ee Puntland ayaa hawlgal bilaabay mana jirto cid ilaa hadda sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi
wahagaag halkaas wali aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida microphone-ka iyo wariyaheena Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida microphone-ka todobaadkan waxaa igu marti ah Dr. Maxamed Haaji oo ah bare jaamacadeed Dr.ku haatan waxa uu ku sugan yahay dalka Turkiga halkaasoo uu kaga qayb galayo shir weyn caalami ah oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen jaamacadda Bandarme iyo waliba majalada la yiraahdo Res shirkaasi waxaa looga hadlayaa arrimaha bulshada iyo waliba waxbarashada waxaa ka qayb galaya in ka badan 900 oo aqoonyahan oo isaga kala yimid daafaha dunida Dr.ku waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada lagu casuumay ee qoraaladooda halkaasi lagu gudbiyay Dr. bal markii hore ku soo dhawow barnaamijka martida microphone-ka idaacadda VOA markii xiga waxaad noo sharaxdaa bal shirkan aad ka qayb galayso waxa uu yahay iyo cida soo qaban qaabisay iyo halka uu ku qabsoomayo
waxa weeye shirkan waxa qabatay jaamacad la yiraahdo jaamacad Bandarma ku taala magaalada Bandarma la yiraahdo ku taala oo dawladdu ay leedahay iyo majalo cilmi baaris oo res la yiraahdo magaalada res uu soo gaabiyo yani waxa la yiraahdaa marka muqtamar الدولي العلمي للعلوم الاجتماعيه للعلوم الاجتماعيه والتربويه يعني مركز لبداس جهه ايا كلا قبطي او تركيا وهي كتالا بندرما وامل كتالا وقويه تركيا حتى وها لهه هدليا لوان كوغيهي علوم بدن او لا خريدا ارمها بولشده اللي حاجه وخبرشده يا قوبه وها كسوت جلي sidii marka la fiiriyo ama loo soo gudbiyay 900 oo waraaq oo cilmi ah ayaa loo soo gudbiyay saddex luqo ayaa wax lagu soo gudbinayaa baaristiisa oo Turkiga oo midda ugu badanaa iyo carabiga iyo ingiriiska saddexaas luqaba waxba lagu soo gudbiyay marka sidaas weeyaan wuxuu socdaa ta saddex maalmood ayuu jawaarayaada marka waxa weye waa la soo gudbiyay hadda anaga ka qayb galo carabiga iyo qaybta Turkiga ahna oo dadkiisu u badnaayeen ilaa darii ay socon doontaa marka saas weye shirkan iyo
waayahay soomaali ahaan yaa kugu wehliya oo ka qayb galaya
iyo soomaali ahaan wax hadda ka qayb galaya maan arkin inkastoo wadamada caalam carabiga sigaar aad looga yimid oo taqriiban ilaa 700 kamida boqol ah waxay ahaayeen kuwa caalamka carabiga ka yimid oo wadamada carabta aad looga yimid Sudan iyo muxuu ahaay Jazair iyo Ciraaq iyo maaragtay Suuriya iyo wadamo kala duwan oo caalamka carabiga guud ahaan u badan Suuriya ilaa meel laga imaaday taqriiban Kuwait intaba waa laga imaaday carabiga baa loo yimid 170 taqriiban baxsida laga soo gudbiyey laakiin Soomaalida wax hadda ka yimid ma arag
adiga warqada aad soo gudbisay ama qoraalka aad usoo gudbisay shirkaasi muxuu ku saabsanaa maxaad kaga hadlaysay
aniga waxaan kaga hadlayay ujeedooyinka shareecadu ay ka leedahay xadka oo la xiriira xagga arrimaha bulshada, maadaama sifay ku saabsana culumta xagga maaragta cilmiga bulshada iyo waxbarashada uu ku saabsanaa. Ayaa xadka oo xukumiga arkaanta islaamka ka mid ah xukumiga shanaada suryeyne sanawiga hoos sanad walba dhaca oo muslimiinta shanta qaar oo meel kasta ay joogaan ay kasoo qayb galaan isugu yimaadaan ah, ayaa waxaan ka tusaaleynayay dhinaca saameynta uu ku leeyahay xagga arrimaha bulshada iyo ujeedooyin sharcada u gudbisa masa almaqaasid alijtimaaciya iyo manaasik alxaji fi lislaam. Anigaa noocaasa ayaa soo gudbiyey ujeedooyinka xagga arrimaha bulshada la xiriira gudashada xajka ay ku leedahay bulshada islaamka ay ku leedahay ayuu ahaa mawduucaasaan iyaa la ilaanow ilaa 2-3 muxwar ama qaybood ayaa sinta lagu qaadadiyey oo waxyaabaha looga hadlayay waxyaaba kala duwan wala marka mixwarka shareecada mixwar kamid ama xaawirta waxyaabaha laga hadlayay anigana marka mawduucaas ayaa sidaas usoo gudiyey oo tusaaleynayay inta uu xajka cibaado yahay oo ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaanayo oo maaragtay waajib lagu gudanayo oo dadbidaaf laga helayo taas iyagoo sida ujiisa haddana inay uleeyahay saameyn weyn oo macaani uu taagan yahay oo xagga arrimaha bulshada saameyn weyn ku leh inay jirto. Kuwaasaan tusaaleynayay oo ay ugu horeeyaan masalan in uu suuraynayo oo si saxa uu sawirayo midnimada bulshada islaamka oo dhan iyagoo kala af duwan oo kala dhaqan duwan oo kala deegaan duwan oo shanta qaaro oo ka kala imanaya ayay waxay muujinaysaa oo si saxa u muujinaysaa inay yihiin ummad mid ah oo meel isugu imanayaan. Waxay ku qasban yihiin iyagoo cibaadada gudanaya inay sanad walba shirweyne isugu yimaadaan malaayiin ruux ay kasoo qayb galayso oo isku bartaan oo isku dhex galaan oo isku mid noqdaan oo ay tahay in ay kaga sheekaystaan oo ay kaga wada hadlaan arrimaha dadka muslimiinta ah haysee u taagan ee dhinac walba. Waxa uu leeyahay saameyn la xiriirda xagga muxuu ahaayey arrimaha bulshada oo mid aniga ah sida gaarka ahanda xoogga u saaray ah. Waxaa ka mid a waxyaalaha anaga aadka noo quseeya caalam islaamina hadda maanta dunidana aada u quseeya nabadgelyada in la fiyo oo bulshada oo dhan lagu faafiyo oo meel kasta lagu faafiyo, taasoo ka dheehan karno meesha lagu gudanayo cibaadada oo xaramka ah oo beledkii nabadgelyada ilaahay subxaana watacaala beledul amiin uu ku magacaabay. Marka xaramku xaram baa lagu magacaabay, waa meel nabad ah oo marka waxaa loo baahan yahay inay wax kasta oo joogay nabad galaan, dadka keliya maaha, xataa dugaaga iyo ugaadha iyo wax alla waxa noolaha ku nool dhan iyo bay-ada iyo geedaha xataa waa inay nabad galaan.
Maxaa kugu dhaliyey inaad mawduucaas wax ka qorto, gaar ahaan dhinaca bulshada marka laga eego xajka iyo waxyaabaha uu ku qotomo? Ma waxaa jira waxyaabo aad aragtay oo laga yaabo dadku inay uun dhanka cibaadada iyo diinta oo keliya ka eegayaan xajka?
Waxaa ka mid ahaa horta waqtiga uun aan ogaaday oo shirka inaan ka qayb galo oo wax kasoo qoro xilli waxay ahayd xajkii uu soo dhow yahay oo anigana aan maaganaa inaan xajka aado aan qorshaystay oo ku taagashanaa. Marka waxaan damcay inaan isku xiro marka xajka sida ay muslimiintu u gutaan maanta iyo sida loogu talagalay islaamka ugu talagalay, yacni inuu farqi weyn u dhexeeyo annaga nolosheena markaan fiirino si ayna muslimiintii hore xajka u gudan jirin bay maanta muslimiinta xajka u gutaan. Soomaalida gaar ahaan annaga aada baa xajka loo aadaa, caalam islaami oo dhanna waa taas, laana ugu fududaaday diyaaradaa la raacaya, lacag baa la helay, mooday noqotay marka. Laakiin markaad fiiriso nolosheeni yacni xajka keliya maa cibaadaadkuna waa taas, laakiin markaa munaasabada xajka ahayd saameynta la rabay in qofka inuu ku yeesho aad ugama fiirino. Dadku axsaamta tafsiiliga muxuu ku asaxayaa iyo muxuu ku asaxaynin iyo misaalagunsa la dhawaaqayaa iyo meeqaa la damaxay ahayd sacyi uu noqonayaa iyo waxyaabo oo axsaama oo loo baahan yahay, laakiin tafaasiil ah ayay xoogga saarayaan. Laakiin ujeedooyinka waaweynaa iyo ahdaaftii iyo maqaasidii laga lahaa iyo wixii la rabay inay bulshada kusoo noqoto saameyn ku yeelato waxaa dhici karta inaanan aada xoogga loo saarin. Baynaba qur-aanka kariimka markuu cibaadaadka ka hadlayo salaadka iyo soonka iyo xajka iyo zakada iyo markuu ka hadlayo wuxuu ka hadlaa maqaasidda iyo ujeedooyinka waaweyn ee laga leeyahay gudashada cibaadaadka, laakiin kama hadlo axkaamtan tafaasiisha aada ugama hadlo.
Waaxkaamtan
saa cadaysay nabiga sal salam ayaa tabiyadiisa ku cadeeyey, laakiin qur-aanku xajka markuu ka hadlayay suuratu lxaji oo kale suuradda lagu magacaabay xajka, suuraddan oo magaca lagu magacaabay xajka weeye, arkaanta kale oo islaamka hal ruknida oo suurad lagu magacaabay ma jiro. Suuradaas waxay ka hadlaysay ka hadashay ujeedooyinkii falsafada uu xajka ku dhisan yahay, oo ilaahay keligiis in la caabudo, gurigiis inuu daahir noqdo, wax kasta xumaana in laga daahiro, inay dadku noqdaan liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allahi ayaan macluumaad, saasuu kusoo koobay qur-aanka. inay dadku danahooda iyo manaaficda ay leeyihiin ay helaan oo goorjoog u noqdaan ay ka faa'iideystaan ilaahay inay xusaan.
Haddii aan usoo laabano shirkan aad ka qayb galayso oo aad qoraalkaagaas kusoo bandhigtay, maxay tahay baad isleedahay faa'iidada ugu jiri karta dhammaan dadka ka qayb galaya iyo adiga oo Soomaaliya ka socda, maxayse ka faa'iidi kartaa bulshada Soomaaliyeed shirarkan oo kale?
Shirkan waxa way wax badan baa laga faa'iidi karaa. Horta waa aqoon isweydaarsi marka koobaad, marka bahla dadka aqoonyahanada ee jaamacadaha asaasisada ka tirsan ee cilmi baarayaasha cilmi baarayaasha ee khubarada ah ee caqliga iyo aqoonta ay bulshadu ku dhaqaaqayso ku horumarayso dadka la rabo inay warshada soo saari lahayd ah, dadkaas ayaa horta fagaaro ay isku arkaan oo golo ay ku kulmaan oo aqoonta isku weydaarsadaan oo cilmi baaristay sameynayeen nataa'ijteedii iyo wixii kasoo baxay ay ku qaada dhigaan oy ku lafa guraan weeyaan. Horta marka koobaad, marka labaad, nataa'ijta iyo daraasaadkaas waxa kasoo baxa ayaa waxa la record gareynayaa oo la diiwaangelinayaa, kadibna dadka ay khusayso oo go-aamada iskale oo mas-uuliyiinta ah ee dunida oo dhan ayaa loo gudbinayaa oo maaragtay ka faa'iideysanaya. Marka koobaad ee aadka ugu muhiimka waxay tahay dadkaas aqoon-yahanada ee jaamacadaha ee ka kala yimid kala duwan ee Turkiga iyo dunida weliba Islaamka gaar ahaan, inay isdhexgal sameeyaan, inay isbartaan, inay maaragtay wax badan wadaagaan, aqoonta iyo cilmi baarista ay keeneenna ay isdhaafsadaan. Si gaara marka annaga waxaa noogu jirta fagaarayaashan oo kale waxay tahay annaga ummad maadaama aan nahay si dhibaato badan ay u haysato, waxaa aad laga maarmaan u ah dadka aqoonyahanka inay fagaarayaasha noocan oo kale ay joogaan oo ay ka muuqdaan oo ay qadiyadooda iyo waddankooda maaragtay dhibaatooyin ka jira iyo wax saameynta kule ay bulshadu ogaato. Hadda meeshan oo kale aniga ruux kale ma joogin, ruux kale Soomaaliya ma joogin. Waxa dhacaya waxay tahay marka dadka markay arkaan laano loogama baran Soomaalida inay fagaarayaasha noocan oo kale malaha joogtaan umalaynaya, waxay leeyihiin Sudaani miya tahay. Marka aada uma qaadanayaan ruux Soomaali ah meeshan kama filayaan gebi ahaan ma moogta. Xataa kuwa aan usheegay mararka qaar aan usheegay inaan Soomaali ahay oon mar kale haddana saarana waxay leeyihin Sudaani baa tahay
waga
waxay leedahay. Laakiin hadda meel kasta fagaaraha waxa weye waa Soomaali, ninkan waa Soomaali, guddiga oo xataa soo saaray waxaa laygu daray bayaanka khitaamiga ahaa siyaaqeynayay baa laygu daray, dadkii abaalmarinada la siinayay baa laygu daray, magacaas inuu joogo dunida inuu jiro oo dad aqoonyahano ka socda ay joogaan oo meesha ay wax kasoo gudbinayaan jiritaanka ummadday wax weyn u tahay. Dadka kasoo qayb gala marka macnaha kale leedahay waxay tahay khubaradaas adduunka isaga kala yimid meesha jooga, cilmi baaristoodii adduunka meeshu maray iyo waxay soo saareen ayay dadku marka ayaad qaadaysaa ood bulshadaadii iyo ummadaadiina la wadaagaysaa. Marka bulshadana waad magacii ummadda ayaad soo gaarsiinaysaa oo meeshii ayaad la wadaagaysaa, adigana waxbaad ka qaadaysaa. Marka faa'iidooyin tira badan ayay runtii jaamacadaha xiriir bay yeelanayaan, mu'asasaadka cilmi baarista xiriir yeelanaya, waxaas oo dhan marka wax weyn
weyaan. Ma jiraan shirar noocan oo kale ah oo hadda ka hor Soomaaliya lagu qabtay heerkoodu kan hadda ha ka hooseeya hadduu doono, laakiin kulamo ama isku dayo noocan oo kale ah oo laga fuliyay gudaha dalka ma jiraan?
Hal mid baa jira oo xagga waxbarashada oo jaamacadda ummadda ay qabatay sanadkii hore ay qabatay oo taqriiban ay kasoo qayb galeen dad dibadaha ka kala yimid oo Koonfur Afrika jaamacada ah lagu casuumay oo looga hadlayay sidii wadamada dagaalada kasoo kabanaya waxbarashada loogu horumarin lahaa. Suudaan baa rag brofesoro ka socday oo Kamaal Cubeed iyo Xasan Maki ay kamid ahaayeen jaamacadda Fikradda Caalamiga kasoo qayb galay. Shirkaas oo kale wuu jiray, laakiin hadda wax naadir, shirar kaloo Soomaalida inta badan u gaaray ahaayeen kuwa kaloo arrimaha sida Soomaalida looga hadlayay. Marka shir in la qabto sideedaba waa muhiim in uu xagga aqoonta iyo jaamacadaha iyo mu'asasaadka cilmiga uu noqdana faa'iido dheeraad ay u sii leedahay jaamacadda iyo macalimiinta iyo ardada intaba waxtar dheeraad oo aada u weyn ayay u leedahay. Hadda meeshan jaamacaddan oo kale aada wuxuu usoo jeediyeen qoladii in dad kasoo qayb galay ay jaamacadahooda xiriir yeeshaan, in ardada ay isdhaafsadaan, in maaragtay wax badan laysla qabsado baaxidiinta iyo aqoon-yahanada ay. Marka faa'iido badan bay u leedahay runtii. Waajibkii Soomaalida shirar ugu qabta noocaas oo kale, laakiin duruufo badan ayaa waxay hor istaagayaan dad kale oo khubaro dibadda ka imanaya inay kasoo qayb galaan ayaa yara adkeynaya. Laakiin hadda saas ay tahay, hadana wax waa ka dhacan.
intaasina waxaa ku idil barnaamijkii martida mikrofoonka oo todobaadkan uu marti inoogu ahaa Dr. Maxamed Xaaji oo ah bare jaamacadeed oo shirweyne caalami ah oo arrimaha bulshada iyo waxbarashada looga hadlayo kaga qayb galaya dalka Turkiga. Intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno dhammaanteen, waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
aad ayuu mah mahadsan yahay wariyaheena Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka maanta isugu kayso duu halkana ka soo jeedinaya. Markana ku soo dhawaada caweyska Washington waa tan Sahra Ciidla Nuur.
Tii wacno wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo hadahan oo kale aad ka dhageysateen laanta af Soomaaliga ee VOA. Barnaamijkeena caweyska Washington qodobadan caawa idinku hayana waxaa kamida qaar kamida qisooyinka ka dhaca gobollo ku yaala dalkaasi Kenya oo la sheegay in gabdhaha yaryar ee 8 jirka ama 9 jirka ah ay qoysaskoodu ku bedeshaan raashin si reerka intiisa kale ay cunto u helaan. Aynu ku hormarno dhinaca sheekooyinkan habeenkan caawa idin hayo. Dalka Kenya ayaa la sheegay in qoomiyadaha qaar haddii reer ku gaajoodo ama busaaradsado oo ka baqo in cunto yaraani soo food saartay, balse ay leeyihiin gabadh yar oo 8 jir ilaa 9 jir ah la oranayo reerkaasi barwaaqa u kaydsan, maadaama uu gabadha yar ee u joogta ay siinayaan oday si ay inta gabadhaasi ka yaryar iyo guud ahaan qoysku ay u helaan quud ay cunaan. Waa kan wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere oo ino haya sheekadaasi.
Waalidiinta deegaanka Samburu ku dhaqan ayaa gabdhahooda oo da'doodu aad u yartahay ku bedesha cunto iyo xoolo si markaas abaaraha ay uga baxaan. Deegaanka Samburu oo ka mid ah meelaha abaaruhu aadka ugu dhufteen waddanka Kenya ayaa gabdhaha da'doodu ay 9 sano ka yartahay u guuriya odayaal waayeela, taasi oo ciriiri badan ay ku qabaan cuntada, xoolaha iyo biyaha oo halkaasi aad ugu yar. Gabdhaha 9 jirka ahi waxa haatan ay noqdeen kuwa ay guursadaan odayaal waaweyn oo loogu bedesho dhaqaale lagu barbaariyo oo ay ku soo kabtaan caruurta da'yarta ee gabdhahaasi la dhashay. Goobaha ay ka mid yihiin Boragoy, Ilowt, Guranoti, Kleswa, Lemunga, Suyan, Gilai, Bendera iyo Bersoloy oo Samburu waqooyigeeda ka tirsan ayaa wargeyska Nation waxa uu xaqiijiyay inay aad u sii kordhayso gabdhaha yaryar ee iskuulaadka ka saaqidaya ee da'da hore ku guursanaya. Sida uu sheegay min macallimiinta ka mid oo la yiraahdo Simon Lalalaki ayaa waxa uu sheegayaa in iskuulka ku yaala deegaanka Kleswa oo aa dugsiyada farakutiriska ilaa iyo haatan 6 gabdhood oo dhiganaya iskuulku ay isaga baxeen iyagoo loo guuriyay odayaal waaweyn oo waalidkood ay xoolo iyo cunto ku bedelanayaan. Kuwa kale oo iskuulka dhiganayay oo u dhexeeya heerarka fasalka 1 ilaa fasalka 3 oo lagu qiyaaso 600 ardada iskuulkaasi dhigata ayaa la sheegayaa in iyaguna ka hareen waxbarashada. Abaaraha halkaasi ka jira ayaa waalidiintu go'aankan ay qaateen sida uu sheegay Mr. Lalaki oo ka mid ah macallimiinta ku dhaqan Comfort Hall oo ka mid ah Samburu, waa qiyaastii 2.7 kilometer meel u jirta tuuladaasi.
Qolyaha hay'adaha ka shaqeeya ayaa laga sheegay inay leeyihiin barnaamij la yiraahdo Food for Work oo dadka si raashin loo siiyo ay lama huraanta inay shaqooyin qabtaan, shaqooyinkaasoo deegaanka la xidhiidha markay dhameeyaanna hay'addu ay siinayso raashin. Haatanse sheekada Yasiin Wardheere ka waramaya waaba Food for Girls. Saboolnimadu dhibaatooyin badan bay ku haysaa qaaradda Afrika, ninna ma jeclaadeen in inantiisa yar oo 9 jir ama 8 jir uu u guuriyo oday weyn si reerka intiisa kale ay u helaan bariis iyo galley, balse dambaatiri dadaalna meesha ma yaallo.
I hope I love you.
haatanna dhinacii hal abuurka iyo heesaaga ayaynu jaleecaynaa. Waxaan idiin soo qabanayaa qaybtii ugu dambeysay waraysigii aanu dhowaan la yeelanay fanaanka Nimcaan Hilaac. Toddobaadkii hore ayaanu jeclayn inaanu qaybta idin maqashiino, balse idaacadda ayaa waqtigu noo saamixi waayey. Sidaasi aawadeed waxaanu idin leenahay caawa ka bogta. Waatan wariyaha iyaga Jabuuti Sagal Saciid Faarax oo waraysigaasi la yeelatay fanaanka Nimcaan Hilaac.
Heesaaga jacaylka ku badan ma adu jacaylku ugu badnaa mise abwaanada jacaylka ku dhibta?
Horta aniguna waan jeclahay hees jacayl aan u qaado, waayo hees jacayl markaa soo saarto boqol qof wax kula soo hadlaya, aniga socota aniga socota, markaasaas la soo Soomaalidu wada tabcaan ummadiiba bahalkan jacayl la yiraahdo u wada dabray.
Heesta markaad qaaday kugu commentiga badneed ee dadku waatee?
Waxa weeyaan hees la yiraa jacaylkii qabyoobay. Waxa iskale Cabdirasaaq Xamed Ciidiid Jilaani oo nimanka Turkiga wada joognay, waa nin aad u erey fiican, ka abwaan ahaana maanta dadka ugu darajada fiican ku jira. Kolonihow Jilaani wuxuu iska lahaa qisa taxanaa hawadaraysiisooda jacaylkii qabyoobay, nolosha cusub, heestii ahaydna fada caashiqa adduunka. Waxa weyaan heesuhu wuxuu lahaa midba mid ka daran tahay, marka xaqiisa u badan tahay astaasi.
Tan hadda jacaylkii qabyoobay kala say ku socotaa?
Haa, waa qisadi taxanahay ku imbi daba socotaa. Laakiin soo heesta waxa weeyaan ugu saameynta badneed intii dambe.
Jacaylkii qabyoobay maxaa naga maqashiin?
Haa, waa ka maqashiinayaa. Jacaylkii qabyoobay nasiib qadar baajiyo qiimad ku lahayd dagtiida xasuusigu qaali yahay qiimad ku lahay dagtiida xasuusigu qaali yahay anoon diidin 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaago qudhani qofkii ay jeclay qudhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo maxa ku sidara
codkaaga inla joojiyo ma kuma qabanaysa oo aad kuma asantahay.
Jacaylkii qabyoobay nasiib qadar baajiyo qiimad ku lahay dagtiida xasuusigu qaali yahay qiimad ku lahay dagtiida xasuusigu qaali yahay qudani qofkii ay jeclay qudani qofkii ay jeclay waayaha kala qariyayo anoon diidin 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 qoralka inuu qadar yahay iswaabo qudani qofkii ay jeclay qudani qofkii ay jeclay waayaha kala qariyayo samir qadoye qalbigi hoy foxayoye dareen qasbayayo sanadan qatana darte naftiga yeesho qoso qodni hoy samir qadoye qalbigi foxayoye qasbayayo sanad qatanay dartede naftiyee shaqoso.
Waxa weyn heestaasi meel waxay gaadhay intii aan la rabnay ka sareysa boqol jeer feedback waa lama baraga soo noqday
heestan. Hadda heestan kale uu qaado ninkii yiraahdo BK dad badan ay yiraahdeen waxa ku socota hodan iyo waxna mursal ogaanta ma wax ayay ku socotaa mise waa qisa abwaan ku dhacday?
Hortaniyo Soomaalidu waqtiga qaar waxa weeyaan weyna ku garaadle. Waxaan xasuustaa ama haddii aad aragto waqtigan barnaamijka uu fadhinay BK wuxuu afkiisa ka sheegay heestan inay tahay qiso ku socota oo wuxuu leeyahay Cabdixamed Ciidiid Jilaani, Cabdirasaaq Xamed Ciidiid Jilaani. Umadaniniyo dhanka wax ka eega ma horta garan waayo. Qisada heesta nin odaya iskula la sheegay oo isagoo anagu masraxiye fadhinaa barnaamij lagu qabanay u b k leeyahay war sidan u dhacaysa heestu jeelaaniba ku socotaa, laakiinse soomaalidu xaggan ay wax ka soo maleegtaan garan waaye.
Marka waxaad leedahay dadkan ay dusha ka saareen wax shaqo kuma laha?
Hadee wax shaqo kuma laha. Mid kale waa ciyaal youtubekaas ka badan, hal marba wax lagu qoraya, waa heestii saasaas ku socotay, tabtii baa la wada qaadanaya ma la socotaa. Marka heestaasi
laakiin waxaa jirta mursal xilliga heesta la qaaday, dadku waa saa shirtay oo waxbay cabiraan, oo dadku kulligood b h d ba iska haystaan, uma bahra bix loo sharaxo. Dadku waxay yihahdaan reactionka uu bixinayo, yacnii heesta markuu qaadayo qaabka jirkiisu siduu yahay, siduu ama wejigiisa ama macnaha dadku waxay yihahdaan mursal waxaa mudaa heesta inuu ka xanaaqsan yahay oo kale.
Hortani waxaa jirta waqtigaanu heesta u fadhinay, barnaamijkaanu fadhinay, markaa heesta soo gashay waxay heesta keliya in hogaamineynay barnaamijka sanadka baxay, yani waxaan ka wada heesta ugu qiimaha badan le anagu wadanay bahayd kooxdo dhan, waa la suwad ogaa nolosha cusub. Heestaasi heesta waxay ahayd number one aan kusoo la soo shir fadhiisanay. Waqtiga wada shaqeyn fiican baa jirtay oo la isku wada niyad furnaa. Waxaan imikana soo kala dhexgalna ma jirin. Waxay ahayd heesta aan la soo shir tagnay waxay ahayd xidiga xageeska iyo b k. Wax shaqa anaga la soo waan turjumaynay dareenka, laakiinsin walo habeenka dhaxan fara badan jirtay. Nin si gaara kamarad horta mursal qabatay, umadana tiim bay ka talaaba, halkun bay talaabada ka qaadeen.
Marka waxaa isku soo aaday qaabkii sawirka u qabtay mursal.
Horta Jeelaani, aniga fankayga wuxuu ku leeyahay labada heesood ugu qiimaha badan leh. Labada heesoodba waxaa la xameeyey saaxiibkay b k, b k waa nin aad u laxma fiican.
Gabagabada heesteed noo soo qaban
bahda v o a. Dabcan waa markii labaad mise markii saddexaad aan kulano. Aad baan u salaamayaa adiga sagal ahaan waa ku salaamayaa. Waxaan kulan aad u salaamayaa aniga faamiligeyga cilmi cabdiraxmaan, sidoo kale waxaan ka salaamayaa xaaskaygoon aad u jeclahay wiilkayga cabdiraxmaan, kulay ma soo koobi karo dhammaan ummadda soomaaliyeed aad baan u salaamayaa. Hees waxaa idin soo qabanayaa aan aad u jeclahay, walow aanu baran bogaan samarku yaro isagu leeyahay.
heestaasi ayaanu guud ahaanba barnaamijka caweyska Washington oo toddobaadkan ku soo gabagabaynaynaa. Intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Caweyska Washington, intaasi Maxamed oo bal aan kaga gudubno markana mid iyo labo qodobadii wararkeena ugu waaweyna haddaad noo dul marto.
Mahadsanid Zahra. Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta weerar ku qaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa tuulooyin ku yaalla inta u dhexaysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo ka kala tirsan gobollada Shabeellada Dhexe, waa Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe sida u kala horeeyaan. Howlgalladani ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan deegaano shabeellooyinka ka mid a, waxaana maleeshiya su-aal lagaga saaray deegaano dhowra oo ka tirsan labadaasi gobol. Ciidamadaasi ayaa howlgal ka sameeyey tuulooyinka Basra, Buulakuuto, Daniga, Baalow iyo deegaanka Jambaluul oo dhammaantood ka tirsan labada gobol. Aynu soo sheegnay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdulaahi Cali Canood oo howlgalkan hogaaminaya ayaa v o da u sheegay in qorshahoodu uu yahay in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka sifeeyaan dhammaan deegaanada ku yaala gobollada Soomaaliya. Wararka caalamkana, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo bilaabay 12 maalmood oo booqasho uu ku tegayo qaaradda Asia ayaa sheegay inuu hal maalin ku dari doono ta uu ku tegaya dalka Philippines si uga qayb galo laba shir madaxeed oo dalkaasi ka dhacaya.
waa tahay. Waad mahadsan tahay Maxamedow. Markan aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha Axmed Naaji iyo heeska Dal iyo Duur.
heestaasi banaadirigay waxa u dambaysay idaacaddayadii fiidnimo. Inta haddii la idhahdana dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi. dhammaantii waxaanu idin leenahay sidaas iyo caweysin wanaagsan.
Waxa